Tak já vás tu všechny vítám na této křesťanské bohoslužbě v takový mimořádný čas, v mimořádný den. Vítám všechny vás, kdo jste s námi, doufáme, pomocí živého vysílání. Nás je tady ve Vrázově ulici kolik? 14? 16. A několik figurín, které Mirek připravil, aby symbolizovali ty další, kteří jste doma a posloucháte. Na začátek přečtu slova z knihy proroka Joele, z kapitoly 2. Ničeho se neboj, země, raduj se a jásej, neboť Hospodin pro tebe vykoná velké věci. Nebojte se, zvířata, vždyť vaše pastviny se opět zazelenají. Jásejte a veselte se, lidé ze Sionu. Radujte se ze svého Boha. Tak tímto povzbuzením, které je adresované lidem v těžkých dobách Joelovy doby, tak vás chci povzbudit a přivítat. Zpívejme píseň číslo 51. Pro vás, kdo jste doma u počítačů, tak když si tu stránku sjedete dolů, jako o něco níž, o jednu obrazovku, asi tak, tak tam máte všechny písničky připravené. Budu se modlit. Hospodine, Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že můžeme společně k tobě zpívat, číst tvé slovo, naslouchat tvému povzbuzení a vlastně i tak trochu a především v tvém duchu být společně, být spojením v tobě. Děkujeme ti za tento den, vzdáváme ti chválu za tvé dobré dary. Prosíme o tvoji pomoc, prosíme o tvoji ochranu nejen pro nás, ale také pro naše blízké, sousedy, spolupracovníky, pro ty, kteří potřebují tvoji posilu. Prosíme za ty, kteří mají obzvlášť napilno a starají se o nemocné a o to, co je potřeba, aby fungovalo v naší společnosti. Spoléháme na tebe a voláme k tobě o pomoc. Amen. Začnu tím, že připomenu několik e-mailů nebo zpráv, které jsem v průběhu týdne dostal, a tak chci dát zaznít hlasu těch, kteří se nevypraví nikam dneska, ale právě, jako abychom mohli být všichni společně, ať už tou či onou formou. Tak v jednom e-mailu jsem dostal: budeme u přijímačů. Modlíme se každý den s dětmi při rodinných bohoslužbách. Rodina našeho sboru je vzácný dar. Nebo někdo jiný mi napsal: jak jsme malincí a bezbraní, ještě že poslední slovo má Pán Bůh. Ano, musíme se modlit, jak jsi nás k tomu vyzval. To je naší povinností, dokud jsme zdraví, vždyť nevíme nikdo, jestli covid nezaklepe i na naše vrátka. Bude-li třeba, tak mohu taky nějak pomoci. Další reakce, kterou jsem dostal. A nebo, a myslím si, že by se směl chránit hlavně ty a nikoho dalšího v neděli nezvat. Asi 5 vykřičníků. Tak bude v neděli jen kázání s modlitbou. Zpívat se nemusí, určitě to přežijem. Tak to je také další reakce. Pravda je, že jsem si uvědomil, že po té plicní embolii patřím mezi pacienty s respiračními obtížemi. No, tak to je pravda. Také vyřizuji pozdravy od Simony a Maximiliana z Velebilových, kteří při této příležitosti psali, že poslouchají pravidelně bohoslužby a těší se, až přijde doba, kdy se potkáme osobně. Zeptám se, jestli tušíme, kolik je nás připojených, uvidíme, jestli takovou informaci jsme schopni získat. Myslím, že vzhledem k těm okolnostem a dobré informovanosti a koordinaci, tak je dobré, abych oznámení řekl hned na začátku a mám jich tady povícero. Kvůli nebezpečí nákazy se leccos ruší, už nyní je jasné, že výroční členské shromáždění plánované na poslední březnovou neděli 29. tak je odloženo a nevíme, na které datum oznámíme později. Také mi přichází informace o různých připravovaných akcích, které se ruší, například zítřejší den studijní o Janu Amosi Komenském, konference o Maru, která měla být na konci března, je také odložena celocírkevní konference květnová. Takže je jasné, že než se někam vypravíme v těchto dnech, tak je lepší se zatelefonovat, jestli se taková akce vůbec koná. A když vezmu pravidelná setkání našeho sboru v tom následujícím týdnu, mládež se při vší opatrnosti setkává i nadále. Biblické hodiny. Právě ve čtvrtek, ten uplynulý, tak jsme začali cyklus starozákonní oběti a oběť Ježíše Krista. Protože je to téma, řekl bych, neotřelé a potřebné, chceme umožnit více lidem z toho mít užitek díky tomu, že to budeme vysílat po internetu na stejné adrese jako nedělní bohoslužbu. Tedy vysílání bude v obvyklý čas biblických hodin ve čtvrtek v 18:30. To znamená, že biblické hodiny nerušíme, ale s Pavlem Bartoškem tady v modlitebně těch lidí mnoho nebude. Dorost se také při vší opatrnosti setkává i nadále. Předpokládáme, že rodiče nepošlou na dorost dítě, které má příznaky nebo se již setkalo s nákazou. Nedělní bohoslužby budou i nadále probíhat podobně jako dnes. Omezený počet osob se může sejít tady ve Vrázově ulici a odtud budeme živě vysílat. Podle toho, jak se bude situace dále vyvíjet, uvažujeme o koordinaci míst, kde by se mohlo potkat pár lidí, třeba 5, 10, a společně poslouchat kázání v živém přenosu. Pak živý přenos vypnout a společně se modlit, zaspívat si, přimlouvat se. Vždyť přece, kde se 2 nebo 3 sejdou, tam je Ježíš uprostřed nich. A mimořádné okolnosti, které zažíváme, po nás žádají, abychom byli silní také na duchu. A proto se potřebujeme povzbuzovat a podepírat. Tím se dostávám k některým koordinačním informacím. Vlastně dneska skvělá věc, telefon. Můžeme si zažívat společenství a vztahy tak, že si můžeme povídat po telefonu. Tedy pokud by někdo z vás chtěl zavolat dalším, s kterými se rád potkával v nedělních bohoslužbách, lze předpokládat, že to může narazit na ten problém, že na sebe nemáme navzájem telefonní číslo. Nabízíme tedy, abyste se v takovém případě obrátili na kazatele a ten může výměnu telefonních čísel zprostředkovat. Moje telefonní číslo visí na internetu, ale i ho řeknu, 37 26 28 41. Mládežníci nabízí praktickou pomoc, například s nákupem. Ten, kdo patří mezi ohrožené skupiny, to znamená seniori, dlouhodobě nemocní a jinak zdravotně oslabení lidé, mohou zavolat na číslo, které za chvíli přečtu, a domluví si nákup, který mu někdo z mládežníků přiveze až domů, například pokud půjde o nákup. To telefonní číslo je 724 604 398. Zároveň připomínám, jak takovéto otázky řešila církev v dobách apoštolů. Máme v dopise apoštola Pavla napsáno, kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru. Církev pak nemá kapacitu starat se o ty, kteří rodinu nemají. Takže vybízím nás všechny, abychom byli ohleduplní a pečovali o ty, které máme kolem sebe. A díky tomu pak jako sbor můžeme mít kapacitu pomoci těm, kteří nikoho nemají. Pokud naopak nabízíte pomoc, obraťte se na kazatele, to budeme vděční. V týdnu kazatel rozeslal dva informační e-maily ze své e-mailové adresy jan.vales@cb.cz. Pokud jste e-mail nedostali, může to být buď proto, že skončil mezi nevyžádanou poštou, tak to si prosím zkontrolujte, anebo kazatel na vás nemá e-mail, tak pokud chcete takové e-maily dostávat, tak mu ho můžete poslat. Dáváme dohromady okruh těch, kdo e-mail vůbec nemají a těm je třeba aktuální informace telefonovat. Tímto způsobem budeme schopni zajistit vzájemně nějakou informovanost. Poslední oznámení, které tu mám, tak by se dalo nadepsat, už jsou tu, tedy na konci týdne, budou židle pro velký a malý sál modlitebny v prvním patře. Měli by dorazit koncem týdne. Kdo máte zájem si jednu či více lavic odvést z modlitebny domů nebo na chalupu, tak vlastně teď je ta vhodná doba, protože bude docházet k té výměně. Ty mimořádné okolnosti vlastně nám pomůžou to stěhování dobře v čase uskutečnit. Kdo byste chtěli buď pomoct ve chvíli, kdy ty židle přivezou, anebo kdo byste si chtěli za těchto okolností, co nejdříve pomůže nám to, odvést nějakou lavici domů, kontaktujte Pavla Bartoška, případně kazatele, který mu to vyřídí. To je, myslím, v tuto chvíli z oznámení vše. Já je ještě budu rozesílat e-mailem, aby byla informovanost dobrá. Zaspíváme písničku číslo 291, Když bouře zuří zlá. Budeme naslouchat Božímu slovu, tak jak ho máme v Evangeliu podle Matouše v kapitole 5. Budeme číst Ježíšova blahoslavenství.
když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
Děkuji. Slyšeli jsme Ježíšova slova, která nás povzbuzují. Na dnešní neděli byla připravena, domluvena věc, událost, totiž abychom ve společném shromáždění, které teď probíhá tak, jak probíhá, se modlili a tak to i tedy ustanovili ke službě vedoucího mládeže Ruslana Gricika. Tak Ruslan je tady s námi, pomáhá se živým vysíláním, nemusíš sem chodit dopředu. Budeme se za tebe modlit. Vedoucím mládeže to hlavní veslo přechází od Davida Košťáka právě k Ruslanovi. Tak modleme se za mládež a modleme se za Ruslana. Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlavou své církve a tvými velkými dary tak jsou lidi, které dáváš a posíláš. Děkujeme ti za Davida, který věrně v mládeži stál u kormidla uplynulé roky a prosíme a přimlouváme se za Ruslana i za celý tým vedení mládeže. Jsou pro nás mládežníci důležití. Ta mladá generace je pro nás všechny důležitá ve společnosti i ve sboru. A tak prosíme o tvoji moudrost, o to, aby si svým duchem s nimi jednal, aby si je vyučoval, byl jejich učitelem i v dobách, třeba i v těchto týdnech, kdy nechodí do školy, tak aby to právě byla doba, kdy mohou duchovně růst z tvé milosti. Děkujeme ti. Amen. Slovíčko pro děti dneska nemáme, ale můžeme přidat ještě jednu píseň, a to vděčnou píseň Díky za toto krásné ráno, číslo 41. Pro ty z vás, kdo jste se přidali teprve teď někdy k vysílání, tak připomínám, že když na té stránce půjdete níž, do těch dalších nižších částí, tak tam bude text písní, doufám, že v něm nebudou chyby tak jako v té předchozí.
Thank you.
Dnešní kázání je již třetím pokračováním duchovní cesty podle proroka Joele. Budeme tedy nyní číst z druhé kapitoly proroka Joele. Prosím, pokud můžeme, najdeme si to, nalistujme, ať máme ten text před sebou. Budeme číst od 18. verše druhé kapitoly. Prosím Pavlika o přečtení.
Na to Hospodin vzplál žárlivostí pro svou zemi a měl soucit se svým lidem. Odpověděl Hospodin a řekl svému lidu: Hle, posílám vám obilí, nové víno a olej a nasytíte se tím. Nevydám vás už potupu mezi pohanskými národy. Vzdálím od vás Severana a zaženu ho do bezvodé a zcela opuštěné země. Jeho přední voj do moře východního a jeho zadní voj do moře západního. Vystoupí jeho smrad, vystoupí jeho zápach, neboť se vyvyšoval tím, co prováděl. Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť Hospodin vykonal velké věci. Nebojte se, polní zvířata, neboť stepní pastviny se zazelenaly, protože stromy přinesly ovoce, fíkovník a réva vydali svůj výnos. Synové Sionu, jásejte a radujte se v Hospodinu, svém Bohu, protože vám dal učitele spravedlnosti. Sesval vám déšť, podzimní i jarní, déšť jako na počátku. Humna budou plná zrna a sudy budou oplývat novým vínem a olejem. Nahradím vám roky, které sežrali kobylky Arbe, kobylky Jelek, kobylky Chasíl a kobylky Gázám, mé velké vojsko, které jsem poslal proti vám. Dobře a dosyta se najíte a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi podivuhodně jednal. Můj lid nebude nikdy zahamben. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem vaším Bohem a nikdo jiný. Můj lid nebude nikdy zahamben.
Děkuji. Ano, taková jsou slova proroka Joele, která máme dnes před sebou. Vlastně jsme přečetli text, který popisuje různé podoby Božího požehnání. Potraviny, dostatek potravin, bezpečí nebo déšť. Otázka, na kterou se v kázání zaměřím a kterou potkávám i v různých rozhovorech s lidmi, tak je, co můžeme udělat pro to, aby se nám dobře vedlo, aby nám Bůh žehnal. Můžeme si ten přečtený text přivlastnit, vzít osobně? Text začíná Boží horlivostí v ekumenickém překladu nebo ve studijním překladu, který jsme slyšeli o Hospodinově žárlivosti. Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu. Nyní promlouvá prorok. Půjdeme takto teď větu za větou, tak pokud máte možnost, tak si to otevřte, abychom to měli všichni před očima. Tato úvodní slova prorokova vytváří dojem, že zde se ta prorocká kniha překlápí do druhé části, protože v těch předchozích odstavcích mluvil buď o minulosti nebo o přítomnosti. O tom, že prochází složitým, těžkým obdobím a prorok je vyzývá, aby naříkali, plakali, truchlili, aby se shromáždili, postili. Jiná jeho výzva, vyskázání z minulé neděle, tak byla, aby se obrátili k Bohu, ale opravdu, nejenom nějakým gestem, ale skutečně, aby roztrhli nejenom svá roucha, ale své srdce v pokání před Bohem. Nyní prorok začíná mluvit o tom, co bude, co Hospodin chystá. A oddíl, který jsme četli, začíná i končí odkazem na Boží smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Izraelem na hoře Sinaj za Mojžíše. Celé to naše přemýšlení je tedy zarámováno smlouvou mezi Božím lidem a Bohem. Protože o té žárlivosti se poprvé v Bibli dočítáme přímo v desateru. Stejně tak jako o soucitu, který Bůh projevil, když si pak postavili zlaté tele. Co Bůh v této horlivé lásce pro svůj lid chystá? Ve verši 19 a 20 čteme tři věci, že pro ně chystá. Dostatek potravin. Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili. Potom vedle potravin také tu situaci mezinárodní, dejme tomu, mezinárodní respekt. Už vás nevydám, potupě mezi pronárody. A třetí, zbavení nepřátel. Vzdálím od vás Severana. Zaženu ho do vyprahlé, spustošené země. Jeho předvoj do moře východního, jeho zadní voj do moře západního. Na základě těchto tří konkrétních podob Božího požehnání prorok povzbuzuje. A to tím povzbuzením, kterým jsem bohoslužbu zahájil. Nejprve povzbuzuje půdu, pak zvířata, nakonec také lidi. Ničeho se neboj, země, raduj se a jásej. Nebojte se, zvířata, jásejte a veselte se, lidé ze Sionu. Ten výčet podob Božího požehnání připodobním tomu, jako když vám někdo chce ukázat nějakou krásnou věc, starožitnost nebo šperk nebo poklad, prostě něco vzácného, tak přinese krabici, z ní vytáhne nějaký sáček nebo obálku a v té je pak ukryta ta věc, kterou vám chce ukázat. Prorok nejprve připomíná smlouvu, kterou Bůh uzavřel s lidem. To je jakoby ta krabice, kterou otevře a teď vytahuje ty konkrétní podoby Božího požehnání, dostatek potravy, bezpečí od nepřátel, to jsou ty obálky, to jsou ty sáčky, v kterých ten poklad je. Teď zazněla taková fanfára, nebojte se, jásejte, radujte se. Ten okamžik přichází a teď nám vysloví, ukáže, předloží ten poklad, který přináší to slovo od Hospodina prorocké. Verš 23. Neboť vám dá učitele spravedlnosti a jako na začátku vám sešle hojnost dešťů podzimních i jarních. Předtím mluvil o úrodě, teď mluví o dešti, bez kterého ta úroda není možná. Nemluví o tom, že Hospodin zasadí ječmen, prořeže vinnou révu. Mluví o tom, že Hospodin sešle déšť. To je ta klíčová okolnost, která uvede věci do pohybu. A zde musíme jít slůvko od slůvka. Slova učitel spravedlnosti, tak jak je čteme v ekumenickém nebo studijním překladu, překládají jiné překlady, například jeruzalemská, jako déšť podle spravedlnosti, anebo kraličtí, déšť příhodný. Učitel spravedlnosti, anebo déšť příhodný. Jak je to možné? V hebrejštině je totiž použito slovo, které má dva významy. Déšť nebo učitel. Nám přijde, že není možné, aby tyhle ty dvě věci spolu souvisely, ale v hebrejštině ano, protože déšť je něco, co padá a učitel je někdo, kdo hází. Oni to tak opravdu mají. Takže učitel hází poznání těm svým žákům a déšť je, že nebesa hází vodu. Takže je to slovo, které má oba významy, učitel nebo déšť. Takže buď je to déšť spravedlnosti, anebo je to učitel spravedlnosti. Kdybychom to četli, pokud to budeme číst jako déšť. Déšť spravedlnosti? Co se tím může myslet? Jak může spravedlnost souviset s deštěm? No je zřejmé, že to je opravdu zvláštní déšť, protože to je déšť, který přináší spravedlnost. Pokud to budeme číst jako učitel, tak i ta následující slova, že Bůh dá hojnost dešťů podzimních i jarních, ukazuje, že to je vlastně docela zvláštní učitel, protože učí, jako když prší. Jemně. Takže jsou to dva obrazy v sobě. Obraz deště, který dopadá a přináší úrodu a je požehnání a je darem. A klidně si můžeme představit, že jsme v té Palestíně nebo v tom Izraeli, v subtropech, které žijí jenom z deště. Dešť je zásadní, je to velmi důležité, je to dar od Hospodina, to klíčové požehnání, o které tady jde. Ale není to jen tak ledac jaký déšť, on to je déšť, který přináší spravedlnost, protože to je slovo od Hospodina, které přináší ten učitel spravedlnosti. A tak vidíme, že prorok rozbaluje poklad a říká to, co Bůh slibuje, že udělá, tak to prorok oznamuje. Tak je spravedlnost dopadající jako déšť na vyprahlou zem. Učitel spravedlnosti, který přináší Boží slovo a kam to slovo Boží přijde, tak tam život roste a raší. Je jako déšť na podzim, který zaleje o zimy, aby dobře zakořenili. Je jako jarní déšť, který podpoří bohatou úrodu. A tak prorok nám ukázal ten poklad, vybalil ho z té krabice, rozbalil ty vnější podoby toho Božího požehnání, aby přinesl ten samotný poklad. A teď to zase, když budeme se dívat na další verše, jak on to zase sklízí, úplně stejným způsobem. A tak bere do ruky ty sáčky, v kterých je poklad ukrytý a ve 24. verši mluví o úrodě těch základních potravin. Olej, víno, obilí, základní potraviny, z kterých člověk může žít bohatě. Pak ve 25. verši znovu zmíní tu nepřátelskou armádu. Ve verších 26-27 připomíná ten respekt mezi národy, že už jeho lid nebude pohaněn. A nakonec tu celou krabici svého proroctví zavře tím, že se znovu vrátí k Hospodinově smlouvě. Začal připomenutím Boží žárlivé lásky a končí slovy, která známe z knihy Exodus a z dalších mnoha míst, jako právě ta věta, která ukazuje a stvrzuje Boží smlouvu, a to sice já jsem Hospodin, váš Bůh, a vy jste můj lid. Tak uprostřed tohoto pokladu, který prorok ukazuje a vynáší, tak zazní ještě nelehký Boží výrok ve verši 25. Tak vám nahradím, co po léta požíralo mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. Katastrofy, které jsou na počátku té Joelovy knihy popsané, obrazy kobylek nebo armády, tak jsou Božím jednáním. Tady se k tomu Bůh velmi konkrétně hlásí. Jedinou větičkou prorok řekne tuto důležitou zkušenost, skutečnost, kterou není snadné přijmout. Tak nyní poté, co jsme ten text znovu si přečetli a pokusil jsem se ho vyložit, abychom rozuměli tomu, co vlastně prorok přináší a před námi rozbaluje, tak se vrátím k té úvodní otázce. Co můžeme udělat proto, aby nám Bůh žehnal? Je to, co zde čteme, ten popis Božích požehnání, je to něco, co si můžeme jednoduše vzít osobně? Kdo je v našem případě ten Severan, o kterém je ta řeč? Jak nám mohou přetékat lisy anebo překypovat humna, když žádné lisy a humna nemáme? Co je ta naše země zaslíbená, o které je tady celou dobu řeč? Pokusím se naše myšlení alespoň trochu nasměrovat v téhle otázce. Vezměme vážně to, že Bible vlastně nám přináší jeden dlouhý, veliký příběh. Od stvoření přes dějiny Izraele k Ježíšově osobě. V té se leco sláme, protože se zdá, tak o tom se v Bibli mluví, že Ježíšem přichází, začíná nový věk, jakási druhá polovina dějin světa, která míří k jeho druhému příchodu. No a v rámci tohoto velkého příběhu Izraelci zažili jednu velice silnou a důležitou lekci. Bůh jim zaslíbil zemi. Za Mojžíše 40 let putovali pouští, aby do té země došli. Pak ji obsadili, několik staletí v ní jsou, ale věci nejdou dobrým směrem a Hospodin je z té země vyžene pryč. Stanou se z nich cizinci i v té své vlastní zemi. To je velmi důležitá lekce. Tak toto totiž bylo od Ezdráše, pak dál i za Ježíše. Ježíš vlastně žije jako bezdomovec v zemi, které vládnou Římané. Podobně apoštolé nesou evangelium do celého světa a připomínají křesťanům, že jsou na zemi jenom poutníky. Jako křesťané dobře známe to, že slyšíme Boží zaslíbení, uvěříme, vstoupíme do vztahu s Bohem, vstoupíme do těch Božích zaslíbení jako do té země zaslíbené. Ale myslím, že často nemáme na mysli, co se stalo Izraelcům, že Bůh je z té zaslíbené země vyhnal do situace poutníků a cizinců. Zaslíbení, které se stalo, ale potom bylo proměněno do situace poutníků v cizí zemi. Ta důležitá lekce spočívá v tom, že Bůh slibuje požehnání, které má duchovní i hmotnou podobu, zaslíbená zem, uzdravení, dostatek. Ale Boží dary jsou vždy součástí vztahu s ním a proto se těch darů nelze nějak násilím zmocnit. Odděleně od Pána Boha, tak jak se Izraelci snažili žít v té zaslíbené zemi. Izraelce Bůh učil v dobách Joele žít tak, že tu zaslíbenou zemi a Boží požehnání si nenárokují, ale přijímají jako dar. On dává své dary, ale tím skutečným darem je on sám a jeho především chtějme. Já teď to Joelovo poselství zkusím porovnat s tím, co jsme četli u Ježíše. Jakou roli v tom vlastně hraje Ježíš? Četli jsme jeho podobenství. Ježíš vychází z toho, že zaslíbená země je Božím darem. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Dostat od Boha dědičně zemi, no to je veliký dar. To Ježíš ví. Kdo ji však dostane? Odvážní a silní jako za časů Jozue? Ne. Tiší, mírní, pokorní. Ti dostanou zaslíbenou zemi. Co čteme u Joele, když porovnáme tato Ježíšova slova s Joelem? Joel nemluví o agresivitě, o záplavě, o potopě. Mluví o dešti. Je to déšť v pravý čas, jako ti pokorní, kteří zdědí zemi. Ježíš mluví o Božím království, králování, které se odehrává zde na zemi, ne někde v nějakých duchovních sférách. Říká, blaze chudým v duchu, těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Joel mluví o tom, že ti nepřátelé budou zahnáni, ale ne nějakou armádou, kterou by svolával, ale Bohem. To je ta chudoba v duchu. Ale zase v těch Ježíšových slovech je takový ten překvapivý moment, jakože to celé obrátí na ruby, protože jeho království, Ježíšovo království, tvoří chudí a pronásledovaní. No to je přesně naopak, než jak to známe. My to známe tak, že království tvoří ti bohatí a mocní, kteří ty druhé utlačují, případně pronásledují. Ježíš říká, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Joel mluví o dešti spravedlnosti, který je tím pokladem, z kterého pak mohou vyrůstat další podoby Božího požehnání, jako je třeba dostatek potravin a bezpečí. Jsou ta Ježíšova slova čistě duchovní, anebo také mají hmatatelný, konkrétní význam? Ježíšova slova i jeho služba, tak jak tomu rozumím, tak se týkají konkrétních lidských situací, nejenom duchovná či zásvětna. Ježíšovy duchovní hodnoty se projevují velmi konkrétně a hmatatelně. Zároveň tak trochu naruby. Dostatek přichází po hladovění a bez toho hladovění není. Země je darem pro ty, kdo si ji nenárokují. To je vlastně ta zkušenost Izraelců vyhnaných ze zaslíbené země. Ježíš v těch podobenstvích čerpá z této bytostné zkušenosti Izraele. Na jednom místě to Ježíš shrnuje u Marka 10. Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním 100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tak to jsem se pokusil vyložit ten náš dnešní text. Čteme knihu Joele jako duchovní cestu. Připomenu, co tomu předcházelo. Vlastně celé to začalo, celá ta kniha Jozue začíná tragickou situací. Nájezd armády nebo žravého hmyzu, nebo možná dravého viru, něco takového. Nejprve vyzývá k naříkání. Trápit se, truchlete, volejte a úpěte k Hospodinu, proste o pomoc. Jeho druhá výzva, to bylo kázání z 1. března, z minulou neděli, druhá výzva, uznejte svůj podíl viny, ale doopravdy, pokořte se, omluvte se, litujte, a to nejen slovy vnějším způsobem, ale doopravdy, roztrhnout nikoli své roucho, ale srdce. Náš dnešní oddíl je další etapa na této duchovní cestě. Dochází ke zvratu. Prorok obrací pozornost do budoucna a ukazuje ten pravý poklad dobré zprávy. A mě zajímá, kde tam došlo k tomu zvratu. Jak můžeme způsobit, aby tragické události, kterými ta kniha Joel začíná, se obrátily k dobrému? Kde tam došlo k tomu zvratu? Nabízí se, že tím bodem obratu, takže bylo to pokání, ke kterému Joel vyzýval, ale myslím, že takovéhle čtení knihy Joel by bylo zavádějící. On ten bod obratu popisuje takto, je to 13. verš 2. kapitoly. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, schovývavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Ne naše pokání, ale Boží charakter je vlastně tím klíčovým bodem zvratu. Kdyby Bůh byl nevypočitatelný a mstivý, tak je nám pokání k ničemu. Ale protože on je milostivý a slitovává se, protože ho jímá lítost nad každým zlem, proto má pokání smysl. Co tedy můžeme udělat proto, aby nám Bůh začal žehnat, aby odvrátil katastrofu, aby požehnal duchovně i hmotně? Nemůžeme proto udělat nic. Vlastně nemůžeme ani nemusíme, protože Bůh už na naší straně je. On nás nemůže milovat víc, než nás miluje, jak to dokázal v Pánu Ježíši Kristu. Co potřebujeme, je mít s ním vztah. Bez toho to nejde. Četli jsme u Joele o smlouvě. Uzavřme smlouvu s Bohem. Pane Bože, ty budeš mým pánem. Přijímám tě za svého Boha. A my budeme tvým lidem. Patříme k tobě. Opravdu v hloubi duše uznat svůj podíl viny na tom, jak věci jsou. Omluvit se Bohu i lidem. Uléhat s pokorou. Ráno vstávat s prosbou o pomoc. K tomu nás Joel vyzývá. A připomíná, že ta boží věrnost platí i v situacích, které on se sílá a my jim říkáme, že jsou tragické. A tak očekávejme od Boha požehnání duchovní i hmotné. Tím největším pokladem je on sám. Amen. Teď po kázání budeme zpívat píseň 289. Ty jsi má, pane skála, 289. Nyní máme chvíli na to, abychom se modlili. Můžeme se stišit. Na závěr se pomodlíme společně modlitbu Páně. Voláme k tobě, Hospodine, přimlouváme se za naši zem, za sebe navzájem. Děkujeme ti za to, že máme tebe. Prosíme o tvé požehnání duchovní i hmatatelné. Potřebujeme tebe na blízku. Prosím, buď naší silou, posilou. Prosíme také o tvoji ochranu. Přimlouváme se, prosíme především za ty, kdo jsou v těchto týdnech nejvíce ohroženi tou šířící se nákazou, za lidi nemocné s oslabenou imunitou, starší, za ty, kteří o ně pečují, za zdravotníky. Prosíme o tvoji pomoc. Buď s námi. Potřebujeme především tebe, ty jsi tím pokladem největším. Pomoz nám tě nalézat. Prosíme za to, aby tě i v těchto týdnech, i v tom následujícím, i dnes, další lidé mohli najít a uzavřít s tebou tu smlouvu, navázat s tebou vztah, patřit tobě a ty jim. Prosíme, smiluj se. A tak ať už jsme kdekoliv, ať už jsme tady v sále ve Vrázovce nebo kdekoliv díky tomu živému vysílání, spojme se nyní v modlitbě Páně.
Otče náš, jen jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A nedovoď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého.
Ježíš nás povzbuzuje, nebojte se, moji učedníci, vy jste sůl země, vy jste světlo světa, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby lidé viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Jemu patří sláva a dík i za dnešní společenství. Amen. Budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 54.